Mange af os private investorer har alt for få obligationer i vores porteføljer i forhold til vores risikovillighed og tidshorisont, og modsat alt for mange aktier. Det siger i hvert fald Danske Bank. Og de siger også, at det betyder, at vi formentlig løber en større risiko, end vi burde. De skriver mere her, når man ser på de investeringer, som privatkunder selv forvalter, så udgør obligationer blot 12,6% af deres samlede aktiver, mens aktier til sammenligning udgør næsten 84%. Ja, og det er altså Danske Bank, der har skrevet om det her. Og det tænker jeg, vi skulle snakke lidt om, og til at gøre os klogere, så har jeg fået fint besøg af chefstrateg og head of multi-assets, Tine Joy Danielsen fra PFA, med os i studiet. Tine har været chefstrateg i PFA de sidste 4 år, og inden da 2 år i sammenstilling i Danske Bank. Og i alt, ifølge mine beregninger, er det blevet til cirka 23 års erfaring med at analysere det globale aktiemarked. Og så ved jeg, at Tine har en særlig passion for Asien. Hej til dig, Tine.
Hej.
Hej. Jeg ved, at du godt lige ville kommentere lidt på det, jeg indledte med at sige.
Ja.
Skal vi starte der?
Det synes jeg, fordi det er jo et meget relevant spørgsmål eller tema, som Danske Bank tager op her. Fordi at jeg er meget enig i, at vi private investorer, vi ligger sandsynligvis med alt for mange aktier i forhold til obligationer. Og jeg vil sige, det er jo ikke vores egen skyld som sådan, fordi kigger vi tilbage over det seneste årti, jamen så er vi jo blevet rådgivet af alle mulige investeringsfolk til netop at have flere aktier i vores portefølje, fordi at renterne jo har ligget nede i negativt område eller på nul, og obligationer har derfor ikke givet noget positivt forventet afkast. Og det har jo også betydet, at hvis du vil investere din opsparing og få noget afkast, så er du blevet nødt til i op igennem 10'erne, altså efter finanskrisen, at tage noget mere risiko. Og jeg tror, en stor del af forklaringen på, at vi så også ligger så skævt i dag, jamen det skyldes den her rådgivning, hvor alle banker og også os selv i PFA for eksempel, jamen der har vi også været ude at sige til vores kunder, I skal have en større aktieandel, end vi havde før finanskrisen, fordi obligationer giver ikke noget afkast. Det har ændret sig de sidste par år. Inflationen er kommet tilbage.
Nu må du ikke komme for godt i gang, for det er alt det, vi skal snakke om.
Okay.
Ja. Så lad os stoppe den
yes.
der. Så det, jeg hører, du siger, det er, at vi ligger i den seng, som bankerne har ret til os.
Ja, vi ligger sammen med dem,
vil jeg sige, fordi
vi har stadigvæk et ansvar selv også jo,
ja, for, det
og det er os, der kan føle i maven selv, om vi ligger rigtig risikomæssigt.
Ja.
Jeg hører selv til den gruppe, jeg har ikke nogen statsobligationer heller i min opsparing, som jeg selv sidder og forvalter, men det har jeg jo med åbne øjne, fordi jeg ved, at jeg kan tåle den risiko, det giver kun at have aktier.
Ja. Så lad os starte fra toppen her, fordi jeg tænkte, vi skulle starte med lige at snakke lidt om, altså hvilke byggesten har vi overhovedet at gøre godt med, når det nu er, at vi skal sammensætte en portefølje eller opbygge en ny portefølje?
Ja, der er vi kan inddele det, vi kan investere i 2 kategorier, så det vi kalder det noterede marked og det unoterede marked. Og det noterede, det er jo det, vi alle sammen kender. Det er aktier, og det er obligationer af forskellige slags. Så statsobligationer, realkreditobligationer, virksomhedsobligationer, og de kan jo kategoriseres i 2 risikokategorier. Det, vi kalder high yield bonds, og det, vi kalder investment grade. Og investment grade er de mest sikre og mindre, eller ja, har høje kreditvurderinger. Så det er for eksempel danske realkreditobligationer ligger i den kategori. Så er der de unoterede, og det er jo alt det, de sådan lidt mere eksotiske, kan man sige. Men sådan noget private equity, det kan være det, vi kalder private credit. Så virksomheder, der ikke er børsnoterede, som man enten nyder et lån til, eller simpelthen går ind og investerer i.
Ja, okay. Så det var private equity, og det er, når vi investerer i dem, altså køber deres unoterede aktier.
Ja.
Ja, og så private credit. Så ja, hvis
vi låner penge til dem, i stedet for at købe en kreditobligation, så kan vi låne direkte til virksomhederne. Så er der jo alt det her venture, hvor man også kan skyde penge i. Men du kan sige, det der...
Så bliver man sådan et business angel?
Ja, det kan man godt sige.
Okay.
Det er alt det, som du ikke kan handle på en markedsplads på de velkendte børser.
Så det der, så bliver det lidt mere besværligt, ikke? Og ja, det bliver svært at komme af det, med det igen også.
Det gør det, fordi der jo ikke er en pris hele tiden, som ellers bliver stillet på børserne. Ja. Og jeg vil også sige, at ofte så er den type af investeringer lidt sværere at komme i nærheden af for helt almindelige private investorer. Det kræver oftest, at man har en vis volumen at kunne komme med i den her type.
Men det skal vi heller ikke være nødvendigvis kede af, vel? At vi ikke kan komme ind på det. Fordi nej, jeg tænker, det er risikoen ved, at det kan være svært at komme ud af det igen.
Ja, den er jo også anderledes. Ikke? Ja. Men det, man jo håber på, når man investerer i det, er, at der er sådan det, vi kalder en illikviditetspræmie. Det er, at det ikke er et handelbart bare investering hele tiden. Jamen, at der får du altså noget mere afkast ved, at du binder dine penge i en længere periode.
Så en illikviditetspræmie.
Ja.
Ja, fordi likvid betyder, at det er nemt at handle, yes, og illikvid, at det er svært at handle.
Ja, lige præcis.
Illikviditetspræmie.
Så, ja, så der skal man have en lidt længere, eller noget længere tidshorisont. Man kan også investere i det via forskellige fonde, findes der selvfølgelig muligheder. Men igen, så kræver det altså oftest, at man ligesom har en har et vist beløb, man kan skyde ind for.
Det kunne være sådan noget 750.000 minimum, og
for
formentlig en del over det også.
Ja, det kunne det.
Og den der grænse på 750.000, det er noget med det rådgiveransvar, eller et eller andet, der ligger
alle de regler kan jeg ikke.
Nej, vi lader den ligge der.
Excellerer jeg ikke så meget i.
Nej. Så lad os hoppe tilbage til det noterede. Du sagde aktier, obligationer. Er der andet, vi kan vælge?
Ja, så er der jo det, vi kalder derivater. Så,
derivater?
Derivater, ja. Mm-hmm. Så det er jo afledte instrumenter, hvor du egentlig handler aktierne eller obligationerne. Men du gør det så for eksempel i aktiefutures, hvor du så køber indekset mere passivt. Og det er nogle meget likvide markeder. Og endelig, jamen, så har vi jo selvfølgelig valuta, som også er noget, man kan handle i.
Det vil være spekulation, ikke?
Jo, det går det ind under i lovgivningen. Yes.
Ja, vi sætter en lille streg over den der. Altså ikke over den, men bare...
Men indirekte vil jeg sige, så har man jo altid en valutaeksponering. Fordi hvis du køber en aktie i et andet land end i Danmark, eller i eurozonen, i Sverige, Norge, USA, jamen så får du jo en valutaeksponering, som du også i nogle tilfælde i hvert fald lige skal tænke over.
Ja.
Fordi den kan også betyde rigtig meget for afkastet.
Og det er jo simpelthen, at hvis vi investerer i en amerikansk aktie, og det går rigtig godt for aktien, så vi egentlig har et positivt afkast, men det samme så er gået dårligt for dollaren, så kan vi ende i nul, hvilket føles super...
surt.
Ja, ja, men også lidt på en eller anden måde, både altså uretfærdigt på en eller anden måde.
Ja.
Ikke? Altså, yes. Men det, yes, jeg har prøvet det.
Ja, og den, man skal bare være opmærksom på den, ikke? At det der med, når man kigger ned på sin depot og siger, jamen nu... Nu havde jeg den her amerikanske aktie, og den kan jeg se, at jeg steget 20% i år, men jeg har kun fået 10% i afkast.
Ja.
Hvorfor har jeg det?
Galt?
Ja. Ja. Og så kan man så kigge på, jamen, hvordan har dollaren så udviklet sig over for danske kroner? Og så kan du ofte få din forklaring den vej rundt. Ikke?
Trist forklaring, men yes.
Men ofte så kan det også gå den anden vej, at aktien kun er steget 10%, og så får du et afkast på 20, fordi at dollaren så er blevet styrket.
Og det er en meget bedre historie.
Ja, den kan vi bedre lide.
Ja, lad os tage den. Hvad med sådan noget, som jeg ved, at nu er du jo i PFA, og der har I jo adgang til alle mulige andre ting også. Jeg tænker på sådan noget som ejendom, infrastruktur.
Ja.
Noget af det, man kan se, hvis man går ind i sådan en pensionsportefølje og kigger nærmere, så har I alt muligt lækkert derinde, som jeg tænker, og det har jeg ikke noget af.
Nej, og de to dele hører jo til det unoterede også.
Gør de det?
Ja.
De kommer op på den side.
Yes. Det gør de.
Og kan du helt kort bare infrastruktur?
Jamen, infrastruktur, det er jo for eksempel de havvindemølleparker, som vi medejere af, som sammen med Ørsted, som de har lavet, og de kommende energiøer og så videre, som rigtig mange pensionsselskaber jo også er med til at etablere og investere i, at vi kan få bygget. Så det er for eksempel infrastruktur.
Så infrastruktur er ikke det, som det var engang med veje og broer og sådan noget?
Det kunne det jo også godt være.
Men det er det ikke.
Men ikke for vores vedkommende.
Nej,
i hvert fald.
Så er det den moderne infrastruktur.
Ja, jeg tror, at Danfoss sikkert ville påstå, at de har investeret i infrastruktur, eftersom de har finansieret en ret stor andel af den motorvej, der for nogle år, mange år siden er blevet bygget mellem Sønderborg og Morå, ikke?
Ja.
For eksempel.
Lige præcis, ja. Okay, så vi har den gamle infrastruktur, og så den nye.
Jeg ved ikke, om man kan kalde den gamle. Havvindmølleparker er jo stadigvæk en del af infrastrukturen i, altså energiforsyningen.
Ja.
Det er bare en nyere måde at generere energi på, end for eksempel at bygge en vej, ikke? Altså, når vi siger infrastruktur, så tænker de fleste jo netop på broer og veje og så videre. Ikke? Men infrastruktur er jo også hele elnettet, det er kloakker, det er alt, muligt af de ting, som vi, vi ikke går og tænker over i hverdagen, at der egentlig findes, og som gør det lettere for os at leve i vores liv. Ikke?
Ja, ikke bare lettere, men noget af det er jo meget essentielt.
Ja.
Tænk uden kloakken.
Ja, så vil det ikke være så sjovt.
Så er vi et andet sted i verden. Godt.
Og ejendommen, der findes jo også ejendomsfonde, som er børsnoteret.
Ja, så den kunne være begge.
Ja, som man kan investere i. Det vi gør i PFA og i rigtig mange pensionsselskaber, jamen, det er jo, at vi bygger selv ejendommen og udlejer også til gavn for vores kunder, så de kan leje sig ind med fortrinsret. Og vi bygger plejehjem.
Sidder du nu og pusher boliger ud her til mine lyttere?
Det gør jeg vel egentlig. Men der er mange måder at investere i ejendom,
ja,
og jeg vil også sige,
at
på det globale aktiemarked er der jo en sektor, der hedder REIT, og det er ejendomsfonde, som man er børsnoteret, og som man kan få lov til at investere i, indirekte i ejendom.
Det har vi faktisk lige snakket om her i podcasten, så der ligger en hel episode om ejendom. Godt. Hvis vi nu så skal snakke lidt om de forskellige egenskaber, som de her byggeklodser har.
Mm.
Hvis vi starter med aktierne, hvad er der af egenskaber, fordele, ulemper?
Ja, jeg vil
hvad vil du sige?
Når man kigger på egenskaberne, så er det jo vigtigt at dele det op i de to største kategorier. Det er aktier og obligationer.
Ja.
Og grunden til, at de er så interessante, jamen det er jo fordi, at de typisk udvikler sig i hver sin retning.
Ja, og nu siger du også typisk.
Ja, fordi der, nu, hvis vi siger,
ja, du når aktier, i din rækkefølge.
Ja, når aktierne de stiger, jamen så vil du typisk se, at obligationsafkastet det bevæger sig den modsatte vej, og vice versa. Så grunden til, at vi snakker om de to aktivklasser, og de er en rigtig god idé at have i sin portefølje, det er fordi, at de simpelthen modvægter hinanden lidt.
Ja, de er makkerpar.
Ja. De komplementerer hinanden. Så når aktiemarkedet det for eksempel styrtdykker, jamen så vil man typisk se, at så falder renten, og når renten på en obligation falder, så stiger kursen.
Yeah.
Og så får du så noget positivt afkast, som kan afbøde den dybde af faldet, som aktier nu engang kan have. Og det er derfor, vi snakker om, at det er en rigtig god idé at have forskellige typer af aktiver i din portefølje, fordi at de har de her forskellige rettede egenskaber, i størstedelen af tiden. Men vi kan altså godt have perioder, ligesom 2022, hvor begge dele de altså falder stort set lige meget. Det gør rigtig, rigtig ondt.
Ja.
Og det er jo en af konsekvenserne sidste år. Jamen det var inflationen, der fik obligationsrenterne til at stige, og så dermed kurserne til at falde. Og det er altså ikke... Man kan sige, det er sådan mere sjældent, at vi ser det.
Nej,
det er ikke normalen. Men fordi vi jo har haft det her årti med rigtig, rigtig lave renter, jamen så var der altså grænser for, hvor meget renterne egentlig kunne falde mere. Mm. Og især når inflationen så samtidig stiger og trækker renterne i opadgående retning.
Bliver 23 så et år, hvor begge dele stiger?
Det tror jeg, og indtil videre har vi jo også set, at begge dele har leveret positive afkast. Ikke? Så vi har fået på både gynger og karuseller, aktierne, de er stede, ligger i nogle pæne plusser for året, og samtidig har vi også fået nogle små plusser på obligationssiden, fordi at renterne de er faldet en lille smule tilbage efter virkelig at have taget en ordentlig tur op i løbet af 2023.
Så der er jo den der gamle sang, som bankerne synger med, at vi skal have 60-40, så 60% er det aktier, og så 40% obligationer. Og så er der noget med, at lidt afhængig af, hvor gamle vi er, så kan andelen ændre sig.
Ja, og det er jo et rigtig godt udgangspunkt. Og
er det stadig det?
Det vil jeg sige, at det er det jo blevet igen, efter det år, vi nu har været igennem.
Okay, så ikke stadig, men nu igen.
Ja, fordi at vi skal jo tilbage til inden finanskrisen, der var det en rigtig god idé med den 60-40-fordeling.
Okay, så vi er helt tilbage til efter, altså inden finanskrisen.
Ja.
Det er der, vi er nu.
Ja, der er vi kommet tilbage til den verden, hvor obligationer lige pludselig igen giver et positivt forventet
senere.
Afkast. Yes.
Ja, okay.
Så har vi haft et årti, hvor vi alle sammen har været nødsaget til at tage noget aktierisiko for at få noget afkast, fordi obligationer gav ingenting.
Nej.
Så der har det været en rigtig god idé, måske at have 70-80% aktier, og så kun meget få obligationer, ikke?
Men alligevel 20-30%, tænker du?
Helt afhængig af smag. Jeg vil sige, jeg har ikke selv haft nogen statsobligationer over de sidste 10-12 år.
Det er jeg heller ikke, og jeg har det okay med det.
10-12 altså. År, ja, og det er jo det vigtigste.
Ja.
Men der er ikke nogen tvivl om, at når jeg kigger ind her i 20'erne, de næste mange år, jamen så skal man da til at kigge lidt på obligationer igen, fordi at de giver altså et afkast nu, og der er kommet noget rente. Vi ligger jo på en 3,5% rente i den amerikanske 10-årige statsrente lige nu. Og det betyder altså, at når vi får en recession eller en eller anden krise, så kan de altså falde nu til 3%, til 2%, til 1%,
og så stiger kursen.
Ja.
Så hvis du skulle prøve, hvad er så dine forventninger til, hvordan aktiemarkedet og obligationsmarkedet skal, hvad for noget afkast kan vi forvente her resten af 20'erne?
Jamen jeg tror, at
og det er gratis bud til
jer? Jamen et eller andet sted mellem en 5-8% i aktieafkast, ikke? Mm-hmm. Og obligationerne, jamen et lille positivt afkast på, 3-4%. Helt afhængig af, hvilke typer af obligationer vi kigger på, ikke? Selvfølgelig.
Men hvis det er 3-4% på obligationer, så vil jeg da stadig hellere have 5-8% på aktier.
Yes, og det skal man, fordi du skal jo have noget mere ud af at investere i det mest risikofyldte aktiv. Men jeg vil stadigvæk påstå, at...
At jeg skal have 40%, som ligger over
nej,
i
3-4? Nej, det er jo igen det, som bankerne også er ude at sige, ikke? Det er helt afhængigt af din risikoappetit og dig som
og
person
tidshorisont,
og tidshorisont, ja, så skal du graduere op og ned. Men udgangspunktet, hvis man kigger sådan på en helt middel, hvis du er middel i alt, jamen du har det hverken godt eller skidt med at have aktier, henholdsvis obligationer osv. Du vil egentlig bare gerne have et lille, at din opsparing den vokser, og ellers så har du ikke rigtig nogen holdning til tingene. Det er ikke sådan, at du har lyst til at lægge alt på rød.
Det er der, hvor vi ligger.
eller sort. Ja. Jamen, så er det sådan den der gyldne middelgyldne vej. Ikke?
Mm.
Ja. Og så kan du arbejde derud fra det, og så kan du sige, jamen halløj, jeg er ung, jeg har rigtig mange år til, jeg skal bruge
penge. I gåsøjne i hvert fald.
Nu ved jeg godt, 100 er de nye. Whatever. Nå, at vi bliver alle sammen 100 år i hvert fald.
Er det rigtigt? Nå, så er jeg ung.
Ikke du og jeg nok, men vores, dem, der er født efter 0, tror jeg, deres gennemsnitlige levealder.
Jamen, så bliver vi 90, ikke?
Ja,
det ved jeg ikke. Lad os sige det. Så er jeg ikke halvvejs nu. Godt, tilbage til emnet, Signe.
Og så kan du graduere den, ikke?
Ja.
Så hvis du har rigtig lang tid, før du skal bruge pengene, jamen så gå op på 70, 80, 90, helt afhængig igen af, hvordan har du det med det i maven, ikke?
Mm.
Eller op på 100% aktier. Mm. Og hvis du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, jamen fordi at aktier, de kan svinge så meget inden for hver enkelt år,
så skal det være lidt mere stabilt.
Så, ja.
Og den er jeg med på.
Yes.
Og er det sådan noget 10 år inden, at vi skal bruge dem, at vi skal begynde at sadle lidt om?
Ja, altså jeg vil sige, i pensionsverdenen, så begynder de fleste jo netop at, det vi kalder, nedtrappe aktieandelen i folks opsparinger, når der er omkring 15-20 år tilbage.
Wow, det var alligevel et stykke tid.
Ja.
Men selv altså, hvis de starter på pension. 60?
Jamen, så får du en lavere, så vil du ikke få en for eksempel 75-25.
Nej.
Anbefalet. Men
hvis man starter på en 60-40, trapper de så stadig ned derfra?
Ja,
15
det gør
år
man.
Inden.
Ja.
Wow.
Men jo i så små bidder, så det er ikke sådan, at...
Nej, den er med på.
Når du er 61, så ligger du på 30% aktier. Men stille og roligt, så nedtrapper man.
Okay.
Det er det, vi kalder livscyklus, hvor vi har tilpasset, at du skal...
Ja.
På grund af din tidshorisont bliver kortere og kortere, jamen, så skal du have mindre og mindre risiko.
Ja. Okay, så sidder jeg lige og tænker på inflationen. Har du et opdateret tal på, hvor vi ligger inflationsmæssigt, cirka?
Jamen, det kommer jo an på, hvilket land, men vi ligger på de
der
6-7 et eller andet, tror jeg, den kom ind på sidste gang.
Den er også...
Så realafkastet er ikke noget at gå på hurra for.
Det er jo så faktisk minus, hvis vi ligger med en 60-40, jeg regne mig frem til.
Ja, det bliver det jo realt set, yes.
Ja, fordi at det, vi jo rigtig gerne ofte vil have med vores opsparing som minimum, det er jo, at vi kan udligne inflationen, så vores penge ikke bliver mindre værd.
Yes. Men der skal du jo huske at kigge på, hvor tallet lige kom ind i sidste måned. Så er det helt korrekt, at for en måned siden, der var der et negativt afkast på at investere.
Ja.
Men det man skal, det er jo at kigge ind i fremtiden. Og der er forventningerne.
Og hvad siger fremtiden?
Jamen, fremtiden siger jo stadigvæk, at alle centralbankerne har et inflationsmålsætning på 2%. Og det tyder det på, at de holder meget, meget fast i, at det er der, vi skal hen. Så der, det er altså den rejse, vi er på, at inflationen kommer ned på.
Og hvad er deres timeline på det?
Jamen, de kalder det mellemlang sigt. Og så kan vi jo diskutere, hvad det er. Men det er sådan i mit hoved en 3-5 år, hvor den skal ned. Og det er jo de der 2%, som du rent teoretisk vil bruge til at udregne. Fordi det er den langsigtede inflationsforventning, at vi kommer ned på 2% igen. Og så kan du så regne din realafkast. Jeg tror så kun på, at vi kommer ned på en 3-3,5%
inden for de næste fem år.
Ja.
Jøsses, Tine, det er ikke, så er der ikke plads til mange obligationer her.
Nej, det er der ikke. Man skal kigge sig for, hvordan man investerer. Og jeg tror også, at det er en vigtig ting lige at bruge og understrege, at hvis der er et tidspunkt nu, hvor den her asset allocation eller aktiv fordeling og det, vi taler om, det er altså virkelig vigtigt i de her dage her, fordi vi har fået inflationen tilbage også og forstyrrer, ikke? Hvor op igennem 10'erne, jamen, amerikanske aktier gav et årligt gennemsnitligt afkast på 15%.
Ja.
Det var en no-brainer. Inflationen, den var lige under de der 2%, ikke? Så vi tænkte overhovedet ikke på inflationen. Man kunne bare konstatere...
Åh, det var tider.
Ja, at aktier, de stiger bare. Og ja, der tror jeg, at det forhold, at vi nu får et positivt forventet afkast på obligationer, nominelt set, inden inflationen, jamen det gør jo også, at der så vil alt andet lige blive allokeret flere penge, altså folk vil investere mere der, og aktier kan altså ikke give det samme afkast, når renterne ligger på et andet niveau, end de har gjort op igennem 10'erne.
Altså jeg synes jo ikke, at det er et super positivt scenarie, det her med en inflation. Altså der, hvor vi er nu, at vi så ender med et realafkast på, ja, hvis vi er heldige, 0, ikke?
Ja.
Så hvad tænker du? Hvad tænker du her?
Hvis du skal bevare dine reale værdi, så betyder det jo at du skal sætte flere penge til side til at investere for, ikke?
I det hele taget, ja, at investere mere.
Ja.
Altså flere penge.
Ja, lige præcis, ikke?
Okay.
Sådan, så du sikrer dig, at du egentlig reelt set får det samme ud af dine investeringer,
ja, optimalt, når du står... Ja, optimalt set, skal alle vores frie midler, alle vores penge i banken osv., det hele skal i princippet... Nu, det er ikke nogen anbefaling, og der vil være høj risiko forbundet med det, men hvis vi skal ikke miste penge til inflationen, så skal det hele investeres.
Ja.
Og så kan man køre med en 60-40 næsten, så måske om et år, når inflationen er lidt lavere,
ja,
så går det lige op.
Ja. Og så bevæger man sig jo stille og roligt hen imod, at det så bliver positivt.
Ja, men det kunne også være, at man gerne vil have nogle flere penge i banken på et tidspunkt. Du ved, at man ikke havde det hele ude og, ja, og sejle.
Men pengene i banken, de mister også værdi, ikke?
Jamen, det gør de.
Men normalt går det lidt langsommere. Især når vi ikke får noget rente for det, vi har stående.
Ja.
Og der skal man jo også være opmærksom på, fordi kontanter er jo altid også et alternativ, at du kan vælge, ja, at ikke investere.
Ja.
Men så kræver det altså lige, at man får kigget på sin netbank og fundet ud af, jamen, hvor får jeg så noget rente hen i de her tider?
Fordi
renterne på din indlånskonti er jo også kommet tilbage.
Ja.
Og på den der nem konto, man har, jamen, der får vi 0% typisk.
Og så er der vi altså, ikke en lille bitte smule snart?
Jeg tror kun, det er Nykredit, der har sat renten op. Jeg får i hvert fald selv 0 på min lønkonto.
Okay.
Men der er jo opsparingskonti.
Ja.
Og det godt, der får man altså lidt rente, ikke?
Ja.
Men jo igen på så lave niveauer, så...
Ja, det udligner ikke inflationen.
Det gør det ikke, nej.
Men
det er bedre end...
Ingenting.
Altså, hvis du får din løn, du får x antal kroner sat ind, jamen, så lad være med at have dem stående der, hvor det giver 0. Sæt dem ind på den opsparingskonto, som giver et eller andet
lige
i rente,
dem,
ikke?
Ja. Ja. Og det er også tageligt, at de ikke sætter renten ind på den, altså hvor vores penge automatisk går ind, ikke?
Ja,
altså, vi skal hele tiden arbejde for det, Tine.
Ja, man skal gøre noget selv.
Ja,
og så kan man, og de tilbyder også en masse fast rentekonti, hvor man låser sine penge i x antal måneder,
ja,
og så får man en højere rente, jo længere tid man binder pengene, ikke?
Ja. Og der er faktisk ret stor forskel. Jeg lavede et opslag inde i, jeg har en stor aktiegruppe på Facebook, der hedder Aktieklubben Danmark. Der lavede jeg et opslag, det var en artikel fra en eller anden, et eller andet medie, hvor der stod, at en eller anden bank havde gjort et eller andet. Og så skrev folk så nedenunder i kommentarsporet, den her bank giver det her, den her bank giver det her, du ved. Så,
ja,
så der blev vi alle sammen meget klogere.
Ja.
Der var voldsomt stor forskel.
Yes.
Også i forhold til, om man skal binde pengene eller ej, og hvor lang tid man lige skal binde dem osv.
Det kan godt betale sig lige...
Ja, det kan det faktisk godt. Lige en rundringning der. Når det nu er, at vi skal have 40% obligationer, eller hvad der passer til os. Jeg lavede et afsnit for nogle uger siden, eller noget tid siden, om obligationer. Men der var en, der skrev, at hun var stadig ikke helt sikker på, hvordan man helt lavpraktisk skulle anskaffe sig de her obligationer, hvis det ikke var gennem en fond.
Ja.
Fordi der er jo, ligesom der er aktiefonde, så er der også obligationsfonde,
ja,
lige præcis. Men man kan også købe enkelte obligationer,
ja,
i hvert fald på nogen, hos nogle børsmæglere.
Yes.
Ikke hos dem alle sammen, men hos nogen. Eller måske hos alle sammen, men så er det bare utroligt dyrt hos nogen. Så hvis du skulle op i din private, eller guide mig til, hvordan jeg får anskaffet mig, lad os bare lege, det var 40%. Hvad, du ved, du sagde også, der var tre forskellige slags obligationer, ja, jo. Hvad skal jeg gøre?
Jeg vil jo jeg går jo meget ind for fonde, fordi så får man spredningen.
Ah, okay.
I stedet for at ligge og købe enkelt obligationer. Men man kan gøre det, og man skal typisk ind i der, hvor du plejer at handle dine investeringer, og så skal man jo søge på obligationer, så bør du også kunne få dem frem, som altså for eksempel en real, dansk realkreditobligation, som du så kan købe.
Og hvordan skal vi fordele det med de der tre forskellige slags? Nu sagde du, at du havde ikke nogen statsobligationer, men det kunne godt være, at der var nogle andre, der så skulle have dem, hvis de var mindre risikovillige. Hvor meget skal man, de der 40%, kan du putte dem ind på virksomhedsobligationer og realkreditobligationer?
Hvis vi starter med det mest risikofyldte, så har vi de her high yield bonds, som er virksomhedsobligationer med en knap så god kreditvurdering.
Ja, det kan være, at de går konkurs.
Ja, lige præcis. Og de opfører sig egentlig som og ligner aktier i stor grad. Så de er risikofyldte. Så helt afhængig af igen ens smag og appetit på risiko, hvor meget har man lyst til at risikere, jamen så skal man jo kigge på dem. Så er der investment graderne, som er ligesom at købe en dansk statsobligation, og ja, måske lidt lavere kreditvurdering også, men stadigvæk i den høje ende. Og det er jo de store, velkendte selskaber, hvad ved jeg, Toyota og andre store globale.
Nu sagde du, det var ligesom statsobligationer. Mener
ja,
du det?
Ja, de er kreditvurderet ligesom statsobligationer. Nå, ofte, okay. Ikke? Fordi det er gode betaler. Ja. Når man kreditvurderer, så kigger du jo på, jamen, hvor god en betaler er du egentlig, og hvad er risikoen for, at du ikke kan betale dine renterne og lånet tilbage osv. Ja. Så det er store globale virksomheder, som udsteder de her obligationer, og som er relativt sikre. Og de giver altså også typisk selvfølgelig en lavere rente end high yield bondsene.
Hvad kan vi forvente med high yield?
Jamen, den tror jeg ligger helt op på en helt afhængig af selskab og så videre, men op imellem 6-9%, tror jeg, de giver i rente lige nu.
Ja, der kan vi jo godt snakke 40% der.
Det kan man godt, ja. Og de andre, så ligger de med en, og nu er det lige slag på tasken igen, der er lidt forskel også på de her kreditvurderinger, men de ligger jo et eller andet sted med omkring en 4-6% igen afhængig af.
Det lyder jo ikke håbløst i forhold til at skulle være tvunget i gåsøjne ud i at købe obligationer.
Nej.
Så er det jo nogle flotte procenter.
Det er det.
Hvornår kommer så de kedelige?
Det er derfor, det er så statsobligationer jo, som, okay, som er de kedelige egentlig. Ikke?
Det er de allerkedeligste.
Ja, det er
og det. Hvad ligger de på?
Jamen, de ligger jo i USA, der ligger en 10-årig statsobligation på de her omkring 3,5%. Og i Europa ligger vi, nu kan jeg ikke engang huske det, men omkring 3, så vidt jeg husker, på en tysk stat. Eller det er 2,5-3.
Og så har vi manden i midten, skulle jeg til at sige, realkreditobligationerne. Hvad kan vi forvente der?
De ligger stort set på det samme som staterne. Ikke?
Okay.
Der kan du jo kigge på, jamen, du kender, når du skal låne penge til tage et realkreditlån,
jamen,
så gør du det jo til en eller anden rente. Så det er jo, der
rente.
Står så en investor på den anden side, som reelt låner dig penge, ikke? Og får den rente. Yes.
Ja. Minus et lille cut, som imellem, altså den rigtige mellemmand skal have i banken, tænker jeg. Ja. Okay, og hvor meget så, hvis jeg nu er helt mellem i alting, den person, vi snakkede om før, som ikke sidder ved det her bord, men som er helt mellem i alting, ja, du gerne vil have lidt.
Ja,
og
så
ikke.
Den største andel skal du typisk ligge i statsobligationerne.
Ja.
Og så den mindste i high yield.
Så er det sådan noget 70 i den største og 10 i den mindste, eller?
Ja, noget. Altså igen,
jeg tvinger dig til at sige ting her.
Fordi, jeg vil ikke komme med nogle eksakte tal, fordi der er så stor forskel.
Men hvis vi laver en lille pyramide, så er bunden det stats, midten er real, eller i princippet kan de jo
de kan egentlig ligge sammen. Ikke? Når vi kigger på det, der er rigtig mange, som i stedet for at købe danske statsobligationer, så køber man danske realkreditter i stedet for. Ikke?
I virkeligheden så kunne man sige, at hvis der stadig er tre niveauer i den her pyramide, så har vi stats- og realkreditobligationerne forneden.
Ja.
Så i midten har vi investment grade.
Yes.
Ja, jeg kunne
og
se,
øverst
du
har
lige
vi high yield. Yes.
Lige præcis, ja. Okay, godt. Så fik jeg tegnet et lille billede.
Men sådan et eller andet 60-20-20 i den stil.
Så kom du alligevel en der.
60-20-20. Ja, eller 50-25-25 eller et eller andet i den dur, ikke?
Spændende.
Og det er også derfor, jeg siger, køb en fond. Jeg ved godt, det koster ekstra, men du får, altså ligesom når du køber en aktiefond, du får spredningen, og du får den i nogle markeder, som du måske ikke er fuldstændig sat ind i, og det der med at sidde og, altså vi kender jo alle sammen, læser om virksomhederne, følger med i dem på aktiesiden, og når du køber en virksomhedsobligation, så er det jo samme historie lidt. Man kigger bare på nogle andre ting. Her kigger vi på, hvor ikke så meget, hvor meget de omsætter osv., det gør man indirekte, ikke? Men der kigger vi jo på deres betalingsevne også. Så hvis du har en eller anden aktie, som du har vurderet, og du bare synes er et brandgodt selskab, jamen så er deres kredit, deres obligationsudstedelse formentlig også det.
Ja.
Men du får altså lige de der andre effekter ind, fordi de jo følger obligationsmarkedet i stedet for, kan du sige, i stedet for aktiemarkedet. Ikke?
Men din anbefaling vil være fonde. Men det, tænker du så, at vi skal finde en fond, der har real- og statsobligationer, og så en, der har high yield, en, der har investment grade?
Ja, jeg tænker typisk, så vil de danske obligationsfonde, jamen de vil jo have en blanding af danske stater og danske realkreditter, ikke? Så det får du ved at købe sådan en.
Ja.
Og så, ja, så kan du jo enten købe en passiv fond, eller index tracker, eller hvad du nu vil, i investment grades.
Nå, ligesom man kan med aktier.
Yes, lige præcis. Eller du kan købe en aktiv forvaltet. Og det er jo igen en smagssag, og hvordan man har det med omkostninger osv.
Men man kan finde fonde, der både er high yield obligationsfonde og investment grade obligationsfonde, og så den sidste, måske en blanding med stats- og realkreditobligationer.
Ja, det kan man. Og man kan også både aktive og passive, ikke?
Ja.
Og så er du nemlig også sikker på, at du får med de forskellige løbetider, fordi der er også forskel på, om det er en 30-årig rente, eller om det er en 2-årig rente.
Men de bliver ved med bare at putte nye ind,
når
der er en,
der udløber. Ja, de følger et indeks akkurat, ligesom en aktiefond også vil gøre, ikke?
Ja.
Så der får man altså lidt hjælp og skal ikke spekulere i, skal jeg nu købe en 5-årig statsobligation, eller skal jeg købe en 10-årig? Så kan du gå efter en fond, som egentlig har det hele i sig. Ja.
Eller tre fonde.
Ja.
Ja,
lige præcis.
Spændende. Og jeg er faktisk blevet lidt lun på obligationerne her. Nu sidder jeg jo i et aktiehus her til hverdag. Så det tør jeg ikke sige i kantinen. Jeg har lige måske en sidste lille krølle. Så mange af dem, som jeg hører sige, jeg har i hvert fald ikke nogen obligationer, du ved. Fordi jeg har ejendom, altså min bolig.
Ja.
Så hvis man nu har et eller andet mellem 1 og 5 millioner stående i sin bolig. Er det så nok af den lave risiko til, at vi ikke behøver obligationerne også? Eller?
Jeg vil sige, jeg kan jo godt forstå tankegangen.
Ja.
Fordi at når vi kigger på den samlede økonomi hos enkelte individer, jamen så er boligen, det udgør vores største økonomiske post.
Ofte, ja.
Hvis man har ejerbolig. Ikke? Og vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt, oftest, jamen, så kan du jo regne den ind i, netop, hvad har du at leve for, hvis du ellers sælger den, når du går på pension. Problemet er jo, hvis du bliver boende til du dør, så har du jo ikke realiseret pengene og kan bruge dem. Så jeg kan godt forstå tankegangen, og jeg kan også godt forstå, at man synes på en eller anden måde, at det skal regnes med. Personligt så gør jeg det ikke.
Fordi du skal dø der.
Ja, og fordi at jeg har min ejendom til at bo i.
Ja.
Det er ikke egentlig, jeg har tænkt mig, at jeg skal spise,
nej.
Så at sige. Nej. Så kan jeg da også godt gå og drømme og tænke, jamen, hvis jeg nu, som når jeg går på pension, så kan jeg jo sælge den, og så kan jeg købe en lejlighed sydpå i stedet for, så kan jeg leve livet der og sådan noget. Så den indgår jo alligevel på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Men når jeg tænker min opsparing og mine investeringer,
så
tæller jeg det simpelthen ikke med. Fordi også, altså, du kan også være uheldig, ikke? Nu har vi været igennem finanskrisen, hvor ejendomsmarkedet det faldt. Vi har haft en corona-pandemi, og nu er ejendomspriserne på vej ned. Ikke? Så ligesom med alt andet, du investerer i, jamen, så svinger markedet. Og hvis du er rigtig uheldig, jamen, så rammer du jo ind i en ny finanskrise den dag, du står og går på pension, og måske egentlig vi har solgt din bolig. Ikke?
Og det er svært at lave den der nedsparing med boligen, altså fordi du ligesom, du ved, der kommer en dag, hvor du så skal sælge. Du kan ikke sælge lidt ad gangen hen over 15-20 år. Ligesom.
Nej, så kan man netop kun, så skal du lave nedsparing og så belåne friværdien løbende.
Ja, det kan godt være lidt svært at få lov til det, når man først er blevet pensioneret.
Det har jeg også lavet mig fortælle. så det er ikke en, jeg vil indregne i hvert fald.
Okay, så vi holder fast i, at
obligationer skal... Personligt så kan jeg bedst lige at anskue det uden min ejendom. Ikke?
Ja.
Fordi ejendommen er til at bo i, og så er jeg egentlig ligeglad. Jeg er selvfølgelig glad, hvis den stiger i værdi.
Ja, ja.
Men det er ikke noget, der går ind...
Det er ikke penge, du skal spise.
Nej, og ødelægger mine beregninger for, hvordan min fremtidige indkomst ser ud. Så den har jeg parkeret på sidelinjen. Ikke?
Ja.
Og så er det selvfølgelig noget andet, hvis man har investeret i ekstra ejendom.
Ja. Ja, ja, det har vi op i det, vi startede med at snakke
om. Der er jo nogen, der bare har købt, så køber de en lejlighed, og så lejer de den ud.
Ja.
Og den kan du regne.
Den kan du spise.
Ja, fordi den skal du ikke selv bo i.
Nej. Vi er allerede gået over tid, Tine.
Det er så spændende.
Jeg har lavet dig snakke, fordi jeg elsker, når du snakker, du ved. Men jeg tænker, jeg er nødt til at runde af nu. Jeg vil prøve at samle op, og så må du lige være efter mig, hvis der er noget, at jeg misser.
Yes.
Så af de byggesten, som vi har at gøre godt med, så har vi altså de noterede, som er dem, der er nemme at handle, versus de unoterede, som er dem, der er lidt sværere at handle. Under de noterede, så ligger der aktier og obligationer, hvor vi har de her tre forskellige slags obligationer, stats, realkredit og virksomhedsobligationer. Så har vi det her derivater, og hvis du er nyere investor, så tænker jeg bare, at du skal glemme, at du nogensinde har hørt det ord, fordi de er lidt mere risikable.
Ja, jeg ved ikke, om eller, de er risikable, men du kan lave nogle lidt mere komplekse ting. Så det, vi kalder optioner, for eksempel, hvor du kan...
Nu bliver det forvirrende. Ja,
men det er lidt mere komplekst.
Det er mere kompliceret, ja. Så vær sikker på, at du har forstået det i hvert fald.
Ja.
Så ligger der også valuta, som dog er spekulation, og så ligger der ejendom, altså det, der er noteret. Over i det unoterede, der har vi private equity, som er aktier i private selskaber, der ikke er børsnoteret. Private credit, som er de lån, man kan udbyde, sådan en ikke børsnoteret virksomhed. Så er der det, der hedder venture kapital, og der er vi nu ude i det, du har måske hørt som angel investor eller engle investorer. Man skulle gerne få den her illikviditetspræmie, som er mit nye yndlingsord. Det er meget flot og meget langt. Men det kan altså være ret svært at få adgang til alle de her ting, hvis vi ikke har mange penge. Så er der fordeling mellem de to store poster, altså det her makkerpar, som man tænker, vi måske kan se som de to ben, man har at gå på, hvor det ene ben måske er lidt større end det andet, så det er lidt grimme ben, men ikke desto mindre. Der har vi aktier og obligationer. Den gamle 60-40 med 60 i aktier og 40 i obligationer, som fungerede inden finanskrisen, altså for 15 år siden, den er nu igen i spil.
Ja, det vil jeg mene, med de rentestigninger, vi har oplevet.
Ja, det er spændende. Desværre har vi en inflation på cirka 7 i øjeblikket i Danmark. Den skulle gerne komme ned på 2. Det er ikke nødvendigvis lige inden for de næste par år. Tine, du spår, at den måske max kommer ned på 3-3,5 inden for de her 5 år. Ja, igen, jeg holder dig ikke op på det. Men alligevel, jeg ringer 5 år. Aktierne forventet afkast hen over de næste, hvad er det, 5 år-ish?
Yeah.
Ja, ligger på en 5-8% og obligationerne på en 3-4%. Og der vil jeg lige kaste et high five ud til rådet for afkastforventninger, hvor man jo altid kan gå ind. Det hedder bare rådet for afkastforventninger. Man kan google det, der kan man gå ind og se, hvad de forventer, at afkasten er på alle mulige ting. Også ejendom, globale aktier, emerging markets aktier, alt. Ting. Det er lidt nørdet. Jeg synes, det er sjovt. Godt. Ja, i forhold til fordelingen på obligationer, så har jeg tegnet en lille pyramide her, hvor at der i den tykke bund ligger stats- og realkreditobligationer. I midten ligger der investment-grade-obligationer. Øverst ligger de mest risikable high-yield obligationer. Og nedefra og op kunne man lave sådan en 60-20-20 eller 50-25-25. Men der er ingen, der må komme efter Tine, fordi hun sagde det under pres. Det var det, vi nåede, Tine. Vi er gået voldsomt over tid. Det var en fornøjelse. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi hører os ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.